وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
Kada razvedete supruge pa one ispune svoj razvodni rok, tada ih ili lepo i pravedno zadržite ili uz dobročinstvo otpremite. I ne zadržavajte ih nanoseći im štetu, a onaj ko tako postupi učinio je sebi nepravdu. Ne poigravajte se sa Allahovim propisima i setite se blagodati Allahove prema vama i to što vam je objavio knjigu i mudrost kojom vas savjetuje. Allaha se bojte i znajte da Allah sve zna.